ogledalo.
U subotu 31. oktobra na praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju priređena je svečana akademija povodom slave Cetinskog manastira i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ali i povodom 790 godina postojanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske i 170 godina od osnivanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora. Na početku akademije pozdravnim slovom se prisutnima obratio rektor bogoslovije protojerej Gojko Perović.
Primorske kao eparhije Hristove crkve i 170. godišnjici postojanja i rada Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo Kotora. Posebna mi je čast da kao naše današnje goste pozdravim visokopreosvećenog mitropolita Dobrobosanskog gospodina Nikolaja, preosvećenog episkopa Budinjansko-Ličarskog gospodina Ivanića, preosvećenog episkopa Litvanskog gospodina Teodosije, izaslanika preosvećenog episkopa Zakonsko-Hercegovačkog i Igumara Crnogorskog oca Savu, predstavnike dvije uvažene dinastije iz istorije našega naroda, gospodina Đorđa Petrovića, potomka svetorodne Loze Petrovića i njegovu kraljevsku ekscelenciju princa Vladimira, potomka dinastije Karađorđevića. Isto tako pozdravljam i zahvaljujem se na prisustvu predstavnicima ambasade Republike Srbije u Crnoj Gori. Naročito radost za našu školu predstavlja današnje liturgijsko sabranje u toku kojeg je izvršeno rukopoloženje đaka Cetinske bogoslovije Mijajla Backovića u čin đakona. Ljepše i bolje potvrde plodonosnog i uspješnog rada ove škole od vremena njenog obnavljanja 1992. godine do danas za nas nastavnike škole ne može biti. Kao što vidite, upriličili smo program koji će tematski biti posvećen ovim prije pomenutim jubilejima. U ovom programu, kao i u činu obdjele sakrane Svetog Petra Cetinskog, u današnjem činu proslavljanja njegovog svetog imena, učestvovat će Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo iz Kotora, a imat ćemo i neke male scenske igrokaze koji će na jedan dopadljiv i umjeren, umjesan način predstaviti kratku istoriju Mitropolije Crnogorsko-Primorske od prevlačkih vremena Svetoga Save preko jeromonaha Makarija Štampara na Cetinju do današnjih dana. Prazničnu besjedu ovom prilikom izgovorit će dugogodišnji predavač i vaspitač u obnovljenoj Cetinskoj bogosloviji, sadašnji nastojatelj manastira Svetog Vasilija Ostruškog, njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Jovan.
Prazničnu besjedu održao je njegovo preosveštenstvo episkop Dioklijski iguman manastira Ostrog gospodin Jovan.
Draga gospodo hrišćanska, dozvolite mi da započnem svoje praznično slovo o ikoničnosti molitvenog bogoslovlja rečima Ave Justina Popovića. Pravoslavno bogosluženje, sveto evanđelje i sveto predanje prevedeno u molitve, prepevano u čudesne i životvorne stihire, propare, kondare, kanon, tihove, pesme, uzdake, vapaje, suze, sva bogočovečanska istina, pravda i ljubav i mudrost u život i besmrtnost i večnost pruža nam se kao molitva. Gde god se kosneš, dodirneš živo predanje. I kada se duša molitveno razliva po tim bogočovečanskim istinama i tom bogočovečanskom životu, prvine rastu rast Božim. sva duša raste ka blagodatnom čovjeku pravom. Ove reči oca Justina su nas uvele i nadahnule da u svetlosti današnjeg praznika istaknemo odnos svetinje reči, ikone i života. Crkva čuva i neguje biblijsku ikoničnost i ikoničnu metodologiju bogoslova. Na dan zajedničkog proslavljanja svetog apostola Luke i svetoga Petra Cetinskoga posvedočuje se u prazničnom bogosluženju i ovom sabranju svetopredanjska ikoničnost. Evanđelje i svete ikone imaju zajedničko načelo učenja i tumačenja i zbog toga nam prenose onu sveštenu poruku i bogootkroveno učenje. U tom smislu dostojna je pomena predanje po kojem je evanđelista Luka prvi naslikao ikonu Presvete Bogorodice, što znači da one događaje i ličnosti koje Luka pismenim putem opisao u Svetom evanđelju i u delima apostolskih, on ih sada na ikoničan način tumači i tako na očigledan način iznosi svu onu važnost koju su ti događaji ličnosti, u ovom slučaju Presveta Bogorodica, imali i imaju u tajni donosbe spasenja. Otkrivenje Boga svetu i čovjeku je veliki dar Boži. Čovjeku je data mogućnost učestvovanja u blagodatnom životu, u tajni Boga čovjeka Isusa Hrista. U hramovnom prostoru čovjek kao slovesno i konično biće slavoslovi, bogosluži. Naša oblagodaćena reč je upodobljena Božjoj reči, jer zadobija silu da pobedi zlo, da preobrazi svet i da objavi tajnu novoga stvaranja kroz bogosluženje. Ikoničnost današnjeg praznika govori o svim dimenzijama crkvenog života. Mi učestvujemo u bogosluženju, gdje se svečano i pobožno čitaju sveti tekstovi Biblije. Mi učestvujemo ne samo kroz čitanje, nego kroz pažljivo slušanje i razumevanje. Svešteno je evanđelje se sveštenodejstvuje sjedivom ljubavi, pazionom na tajnovitost i ikoničnosti reči i na biblijski ključ svete tajne. Za ovu tajnu osveštanja reči u Božjom potrebna je naša. Kada ovo kažem, osobito želim izraziti molbu i želju za negovanje molitvenog odnosa i straha Božijega kod budućih služitelja oltara Božijega, ovoga našega bogoslovskog učilišta. Jedno tako ima smisla govoriti na ovu temu svete službe ikoničnosti, etosa našega života. Mi sami znate, zajedničari smo, velike tajne pobožnosti, Bog se javi u te. Ikonično, gospodstveno vladanje priliči na Cetinju, jer su nosioci toga bili Petrovići. Ikoničnosti dostojanstva i gospodstva Božjega, kako je lepo govorio blažene spomene vladika Danilo Krstić, naglašavajući da treba govoriti kao na Cetinju, sa tim naglaskom priziva nas na plan ikonične metodologije naše bogoslovstva. Drugim rečima, ikonični odnos prema svetinji rađa velike plodove. Sveto pismo koje izučavamo celoga života daje slovesnu ikonu ovog ili onog ikonopisnog sižeja koja predupređuje živopisnu ikonu. U svetlosti slovesne ikone današnjeg praznika leže upravo bogoslužbeni tekstovi koje smo čuli na početku ove akademije. Poznato nam je da su ikone ispisane na osnovu evanđelskog teksta, ali je njihova kompozicija prožeta tekstovima bogoslužbenih pesama, zato ističemo važnost negovanja molitvenog bogoslužbenja. Reč je ikona, ili kako kaže sveti apostol Pavle, Bog ikona Boga nevidljivoga. Ako je ime ikonično i nebijsko prejavljivanje njegovog bića, onda je molitva slovesno drvo, drvo života, ukorenjeno u reči Božijoj, prvenstveno u njegovome najsvetijem imenu. Drugim rečima, ime Božije je ontološka osnova. Sve ovo nas vodi ka tajni ikoničnosti bogoslova. Molitva je ikonična, na tri uzajamno povezana plan. A obrazac te molitve dao nam je Gospod naš Isus Hristos, Gospodnju molitvu Oče naš, koja je utkana u celokupno molitveno predanje crkve. Prvo, kao delo obopštenja protiče pojedinom ikoničnom postojanju. Drugo, molitva je ikonična po sadržaju, po karakteru molitve. Treće, molitva je ikonična po formi, po principima organizacije slovesnog materijala i po kompoziciji. Evo naprijed navedemo današnji tropar i hondar svetima, čije reči su svima poznate, a one govore o molitvenoj ikoničnosti. U njima se rasvetljava posebnost podviga svetih, sva istoričnost koji je danas naš preosvećeni vladika tako divno, ja nije naglasio, i objedinio ikoničnost žitija u ikoničnosti svete službe. To su, dragi moji, polazne tačke slovesne ikone koje postaju po pravilu predmet ikonopisanja. Također i kanon praznični koji smo na bogosluženju i sinoć jutros čitali jeste slovesna ikona svetoga Krista. Međusobni odnos daju zaveta starog i novog za crkvu ima ikoničan smisao. Kao što znamo da su starozavetni događaji praobrazi i senka novozavetne stvarnosti, tako je i novi zavet ikona istine koja se otkriva molitvenom prikazanju. U tom smislu možemo govoriti o uticaju ikone na našu propovijed. Njihov međusobni odnos potvrđuje se u hramovnom prostoru bogoslužbenog čina čiji smo mi danas svjedoci. Pri kraju ovoga kratkoga slova treba istaći značaj žitija svetih, njihovih ikosa i sina Sara u sklopu bogoslužbenja. Svakako da je veliki uticaj u stvaranju njih imao ikonični princip. U stvari, žitijska ikona nam govori i svedoči o tajni biblijske ikoničnosti i o uticaju žitija na ikon. Sve ovo rečeno trebalo bi potkrepiti rečima biblijske i bogoslužbene poezije, koju nadam se da ćemo u programu. Delom, pošto nam vreme ne dozvolje da to učinimo, pozivam vas na neprestano bogorazmišljanje. Molitveno bogoslovje divotno otac Justin gradio u svoju dogmatiku, ukazujući na jedinstvo biblijskog otačkog i bogoslužbenog bogoslovja. Na ovo moramo se podsjećati zbog iskušenja koje nas čekaju na putu bogotražiteljstva i bogoslovstva. Neka bi na tom bogočovečanskom putu izdržali do kraja molitvama svetoga apostola Luke i svetoga Petra Zemljanskog.
U umjetničkom dijelu programa nastupili su hor Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora, učenici bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, djeca polaznici vjeronauke pri Cetinskom manastiru, Marija Šovran i Ana Mihaljević.
za velika crkva i čuveni manastir gdje je Sveti Sava ovdje dolazio.
Hajde, pričajte nam. Mi smo mali, ali hoćemo da znamo.
Dobro, napravite krug i posjedajte.
Sveti Sava je naš učitelj, prosvetitelj, graditelj, duhovni vođa. Jednom riječju, on je ponos srpskog roda. Moramo da gledamo njega i na svetorodnu lozu Nemanjića, kao na žive stubove, što ste visoko, da bismo vidjeli sebe.
U toj svetorodnoj lozi rodio se Rasko, sin velikog župana Stefana Nemanja. On ljubljaše knjige, znanje i Boga svoje.
Na njemu počiva duhovno biće čitavog našeg naroda.
On istinski ljubi Gospoda Boga.
Na ovom prostoru bilo je dosta stradalnika za Hristovu vjeru. Sve dok rimska vlast u vrijeme cara Konstantina Velikog nije priznala hrišćanstvo za svoju religiju.
Bio je nekada na prelaci grad Manastir.
Bio je to stari rimski hrišćanski hram posvećen svetom arhistratiku Mihajlu.
Radovao se Sveti Sava, da će svuda gdje ostavio traga u zemljama Nemanjići srpski narod čuvati svoje svetiće kao zenice oka, kao što se čuva u Apoćeni vuk.
Sam je Sveti Sava odredio prvog graditelja crkve i manastira Petra Kotoranina.
Sve je u to vrijeme kralje živjelo sa zidanjem novog hrama i manastira i svaki je novi dio s radošću požaran u narodu. Kad su hram i manastir bili završeni, Sveti Sava gosvešta i proglasi da je osnovana Zetska eparhija.
Manastir Svetog Arhangela Mihajla biješe utemeljen na izvornom pravoslavnom monaštvu. Slava njegova brzo se širila. Manastir postade središte Zetske episkopije.
Prvi episkop bio je Ilarion Hilandarac i po njemu znamo da je manastir od postanka imao snažne, duboke veze sa simbolom nemanjičkog titorstva. Najsjajnijim manastirom se srpske kulture i istorije manastira Hilandara.
U manastiru je radila ikonopisna škola odličnih izograda. Prepisivale su se stare knjige i širila pisne. Pisana je suvena krenča, knjiga crkvenih pravi. Ovdje je bilo središte duhovnosti Boga i cijele zemlje, ali i mjesto gdje su zasjedali kneževi za najvažniji svjetovni odluku.
Poklon je manastir dobijao zemlju, livade, pašnjake i kuće. Širio se metod. Zemlja Božija, zemlja sveta, na svakom je grumenu zemlja ispisana, da zanavijek bude tako.
Duh Svetog Save uvijek je bio prisutan u manastiru. Čak i kada je bio stotinama milja daleko. Jedan bijeli golub uvijek je sletao na prozor crkve. Sasvim sam. Satima bi sjedio dok traje služba, a potom kad bi se narod počeo razilaziti iz crkve, celepršao bi krilima i preleteo na krov manastirski. Potom bi napravio 2-3 kruga iznad metoka, kao da izviđa, motri, osmatra. Potom bi se vratio u svoje gnezdo pod strehom i čekao službu.
Eto, to je ta priča. Sad ste sve čuli i naučili.
Naučili smo da je put našem narodu odredio Sveti Sava.
Sveti Sava je bio pun ljubavi dok je hodao zemljom i s tom ljubavi čuva nas i dalje.
Čuva nas i naše pravoslavlje.
Da nije njega jednaj kopi.
Prije 8 vijekova stvorio je našu crkvu i vikonske prevlake načinio duhom krajeva primorja i zemljske države.
Kuda je hodao, postojalo je sveto mjesto.
Zato je i ovdje u našoj prevlasti središte Savine crkve i naše vikonske prevlake.
Ako naši stari zaborave zbog svojih samih briga i poslova, mi mali nećemo. Čuvat ćemo naše prevlačke svetinje kao najvrednije blago.
Treba pamtiti, kao što Sveti Sava pamtio, brinuo i oplemenivao svoje znanje i svoje hramove za buduće naraštaje.
Dali smo obećanje Svetom Savi.
Zaklinjemo se Bogom, čuvat ćemo naše svetinje.
Radušno
Pogledajte našu prvu knjigu, pečatanu ovdje na Cetinju, našim pismenima i od naših ljudi. Mnogi su sumnjali u to, pa i neki među vama, ali knjige, evo, ustupali u bilo čemu onima u Veneciji ili gdje na zapadu. Prva je, ne samo u nas, već i na Balkanu, pa možda i dalje. A i zove se prvoglasni, okto ih prvoglasni. Oče Makarije, što se izmače tamo, sjedni ovdje do mene. Ovo je najviše tvoja zasluga i uspjeh. Jedino si ti izučio štamparsku vještinu i prenosio je na nas druge.
Vama treba blagodariti. Moja zasluga je sitna. Ja istina, jesam učestvovao u rukodjelisanju ove dušespasne i svete knjige. Ali ne sam, već sam osmi. A doprinos bilo kogo sedmorice mojih pomoćnika nije manji od moga. A ponavljam i ovom prilikom da je sve učinjeno po vašem poveleniju i s velikom vašom pomoći.
Hoćemo da naše crkve snabdjemo knjigama, bar onima bez kojih se ne može. A jedna od njih je i okto i prvoglasnik. Da podigne neku zdravicu u čast ove, a i budućih knjiga koje ćemo, nadam se, uskoro štampati. A to bi najbolje uradio otac Makarije, koji je i najzaslužniji za ovo naše današnje slavlje i radost.
Pa, predraga braćo moja u Kristu, kad već to hoćete, onda vas molim da mi oprostite ako i u ovom radosnom trenutku pomenem i ponešto što će vas rastužiti. Rekoh ponešto, a toga je nažalost toliko mnogo da koliko god bi se trudio, ne mogu ga izbjeći. Presjeti i milostivi gospodar naš Đurađ, veliki ljubitelj knjige i prosvještenja, ali veliki revnitelj vjere i svake dobrodjetelji, reče malo čas koliko naša crkva i pravoslavni narod naš postradaše od Ismailćana. Po Srbiji, Bosni i Hercegovini, po zemljama i krajevima doskora našim, širi se islam brže od korova i zatire sve što je pravoslavno, srpsko pa i hrišćansko. Toliko pravoslavne gospode prevjeriše, pređoše u islam i odrekoše se svoga imena i korijena. Dadoše neprolazno za prolazno, izgubiše dušu da bi sačuvali život i imanje. I ne samo to, nego skoro svi postadoše ljuti mrzitelji svoje vjere i roda. Prosta sva druga stradanja i muke koje nas zadesiše i ovoj sramoti i bezčastiju. Možda svekoliko ovo stradanje naroda našeg nije samo kazna i spaštanje zbog grijehova, nego i put ka očišćenju i spasenju. I daj Bože da bude tako.
Metternichov apsolutizma
pri tjelesnom stradanju i mnogim mukama, kotorski Srbi, bodri duhom i prožet narodnom misli, visokim idealima, godine 1839. osnovaše prvo u srpsko pjevačko društvo, pod imenom Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo.
Po naredbi tadašnjeg okružnog poglavara u Kotoru, društvo se moralo ograničiti na izučavanje samocrkvenog notnog pjevanja. Tako da smo na Božić u crkvi Svetog Nikole ispjevali prvu liturgiju na tri glasa, koju je zijaše na dar poslala Srpsko-pravoslavna crkvena opština u Trstu.
Sljedeće, 1840. godine, Jedinstvo je u crkvi pjevalo o Uskrsu duhovima Svetom Nikoli i Božiću.
Kad je 18. oktobra 1830. godine preminuo crnogorski vladar, mitropolit Petar I, pored svih šikanacija austrijske policije, pođe svor kotorskih pjevača na Cetinje da tuži crkvenim dopjevkama istrati izmučeno tijelo Svetog Vladike do vječne kuće.
Godine 1851. na duhove društvo Jedinstvo pođe u pohode braći svojoj u budu, koji ga veseljem i oduševljenjem pričekaše. Poslije ispjevanja liturgije u parohijskoj crkvi Svete Trojice provedoše sa budvanskim građanima i susjednim seljanima u veselju, igrajući kola i pjevajući narodne pjesme. To je bio prvi korak jedinstva i položen mu temelj za dalji razvitak, koliko svoj, toliko i za širenje muzičke umjetnosti u Boki i propagisanju zavjetne srpske misli.
31. oktobra 1851. preseli se u vječnost crnogorski vladar Petar II, vladika Rade, srpski genij, uslijed policijske zabrane da jedinstvo učestvuje s provodu i opijelu, pojedinačke uspješe se pivači uz vrletne kotorske strane do ravnoga Cetinja, da se oduže sjeni velikoga pjesnika i vladara.
Tvoja, i cijeljajuša gosja, ne dugi tva zahvalu dugujemo upravi Srpsko-pjevačkog društva Jedinstvo i Đakovu Mihajlu za svemu, a posebno na ovoj posljednjoj pjesmi, koja svojom dinamikom i sadržajem upravo simboliše crkvu Hristovu, drvo koje raste do neba i njegov rast, kao što vidite iz ove pjesme, nema namjeru da se zaustavi. Hvala!
Prisustvovali su njihova visokoprosveštenstva, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, dabrobosanski gospodin Nikolaj i prosvećena gospoda episkopi budimljansko-nikšički Joanikije, lipljanski Teodosije i dioklijski Jovan, kao i potomci dinastija Karađorđević i Petrović, princ Vladimir Karađorđević sa suprugom Brigitom i Đorđije Petrović. Bio je to zapis sa Svečane akademije koja je povodom slave manastira i bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, ali i povodom 790 godina postojanja Mitropolije Crnogorsko-Primorske i 170 godina od osnivanja Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo iz Kotora na praznik Svetog Apostola i Evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog u subotu 31. oktobra održana u Kraljevskom pozorištu Zetski dom na Cetinju.